Česko bude letos hospodařit s dalším půlbilionovým schodkem. Opřena o hlasy komunistů to ve sněmovně prosadila současná koaliční vláda ANO a ČSSD. Ministerstvo financí muselo předložit novelu zákona o státním rozpočtu, mimo jiné proto, že vloni schválená verze nepočítala s dopady daňových změn, hlavně se zrušením superhrubé mzdy. Parlamentní opozice i řada ekonomů, včetně šéfky Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové, ale varují před příliš rychlým zadlužováním. Je možné v době pandemie více šetřit? Taky to proberu s někdejším ministrem financí a současným pražským zastupitelem, který před pár dny vystoupil z ANO, Ivanem Pilným. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Pilný, jak hodnotíte novelu zákona o státním rozpočtu vy a ten rekordní nebo řekněme další půlbilionový schodek?
Tak teď už máme na stole něco, co opravdu snad se dá nazvat rozpočtem, protože to, co bylo schváleno minulý rok, rozpočet samozřejmě nebyl, protože tam nebyly zahrnuty věci, které se potom odehrály po tom schválení toho rozpočtu. My jsme já ještě v televizi před možná dvěma týdny nebo tak nějak jsme odhadovali, že by ten rozpočet mohl začínat 4, ale to se teda nesplnilo, začíná 5. Problém toho rozpočtu, a ona už to říkala předsedkyně té Národní rozpočtové rady paní Zamrazilová, kterou jsem kdysi do funkce nominoval, je ten, že my se už v roce 2024 začneme blížit té dluhové brzdě, která je nastavena v těch veřejných financích na 55%. Ten enormní nárůst toho deficitu a státního dluhu nás prostě k tomu velmi přibližuje.
A co to znamená v praxi, že nás přibližuje deficit dluhové brzdě?
No v praxi to znamená, že přestože stále si ještě půjčujeme peníze za poměrně slušných podmínek, tak neustále narůstá obsluha státního dluhu. To jsou také ty úroky, další věci, které musíme platit a už stoupá to o desítky miliard. A my se velmi brzy dostaneme k bodu, kdy budeme muset splácet i jistiny, co nastane kolem roku 2025 a tam už budeme mít velký problém a protože domnívám se, že žádná další vláda, ať už bude vypadat jakkoliv, nesáhne k nějakému razantnímu zvýšení daní, aby pokryla ten deficit.
A nebude muset? Pardon, že vám do toho vstupuji. Prostě jednoduše velmi zvýšit daně, aby peníze se našly ty, které by pokryly výdaje?
No víte, z tohohle hlediska já absolutně nechápu třeba hledisko pana předsedy ODS Fialy, který zřejmě se rozhodl, že předsedou vlády nebude, protože nechali schválit ten takzvaný daňový balíček, který rozpočet zatížil na té příjmové straně dalšími 100 miliardami. Zvyšovat daně je velice, velice nepopulární, nebo okrajovat mandatorní výdaje, které teď tvoří drtivou většinu státního rozpočtu, je prostě věc, kterou se nevyhrávají volby a s kterou se nedá udržet u vlády. To znamená, že samozřejmě daleko jednodušší svým způsobem je vytloukat klín klínem a půjčovat si prostě dál.
Dobře, tak ono to nezní asi uším daňových poplatníků nějak líbivě zvyšovat daně, ale já se ptám na to, jestli to zkrátka nebude nutné. Jestli to tempo zadlužování, říkáte, je příliš rychlé, tak v roce 2024 dluhová brzda, co pak dál?
Další no tak dluhy? Samozřejmě je docela možné, že dluhová brzda je věc, kterou prostě parlament může samozřejmě změnit, takže prostě z 55%.
Něco jako zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Přesně
myslíte?
Tak, z 55% prostě udělá jiné číslo a budeme zase teoreticky v pohodě, jako myslím, teda, co, pokud se týká těch čísel. Ale nedávno mě v televizi pobavila paní redaktorka Augustová, když prostě říkala, že se obává toho, že až ona půjde do důchodu, takže jí ten důchod budou zdaňovat, tak jsem na to chtěl říct, že co jí vede k takovému optimismu, že vůbec bude co zdaňovat. My prostě si děláme už sami sobě, ne našim dětem, našim vnukům, prostě podmínky, za kterých veřejné rozpočty budou prakticky neudržitelné.
Říkáte, že do budoucna schudneme, že nebude na důchody?
No tak podívejte se, ty peníze, které přicházejí do státního rozpočtu, jsou opravdu peníze, které vznikají z různých daní a potom to, co nestačí, a to už tady dlouho nestačí, tak se prostě musíme vypůjčit. Je otázka, jak dlouho a za jakých podmínek nám bude teda někdo půjčovat.
Když jste zmínil Petra Fialu, předsedu ODS, on není ale sám z parlamentní opozice, kdo říká, je potřeba více spořit, je potřeba dát na úspory, tak vy myslíte, že to není možné?
Tak pokud mě tohle říká pan předseda Fiala, tak se opravdu divím, proč jeho strana hlasovala pro zkrácení příjmové stránky rozpočtu
o 100 miliard. Tak ODS dlouhodobě prosazovala zrušení superhrubé mzdy.
Tak ODS superhrubou mzdu zavedla, to je za prvé. Za druhé, superhrubá mzda možná není něco, co je zrovna korektní, ale mělo to být zrušeno dávno, v dobrých časech, tam bych to prostě chápal, ne v okamžiku, kdy prostě v krizi každý rozumný člověk, a myslím teďka ty občany, si prostě utahuje opasek a musí utahovat opasek, ale vláda to evidentně nedělá.
Tak ano, buďme upřímní tedy v tom, že vláda, kterou tvoří ANO a ČSSD, byla první, kdo prosadila zrušení superhrubé mzdy. Opozice možná některá se k tomu přidala, ale ta moje otázka po úsporách, ta stále platí. Potřebujeme a máme kde spořit v době pandemické krize?
Tak ještě bych řekl, že ten takzvaný daňový balíček by neprošel hlasy ANO a ČSSD. ČSSD pro něj nehlasovala, ten prošel proto, že pro něj hlasovala třeba ODS, takže to je potřeba prostě říct, že to takhle.
To už jste řekl několikrát, tak k těm úsporám?
Tak podívejte se, úspory, které se týkají nějakých peněz ze státního rozpočtu, pokud se týká úsporu na provozu státní správy a podobně, to říká paní ministryně Schillerová celkem správně. Tam se samozřejmě úspory najdou, ale ty úspory prostě budou v jednotkách miliard. To zdaleka nestačí. Neměli bychom prostě rozhazovat. A ten 500-miliardový deficit vlastně narostl také proto, že stále a stále přicházejí nové a nové návrhy, které zasahují buď příjmovou nebo výdajovou stranu státního rozpočtu, a paní ministryně Schillerová prostě nechce chodit každý 2 měsíce do parlamentu, aby zase zvýšila schodek státního rozpočtu. Takže tam je určitá rezerva, ale teď to vypadá, že ta rezerva bude prostě vyčerpána.
Paní ministryně říká, že v tom není žádná vata, že si nedělá žádné úspory na horší časy. Vy nevěříte?
No tak je tam rozdíl téměř 80 miliard. Který pravděpodobně už má nějaké, je prostě alokován na něco, co se pravděpodobně v parlamentu stane. Nevíme, jak bude vypadat Kurzarbeit, nevíme, jakým směrem se vyvinou programy na různé kompenzace. Takže já to bych tomu neřekl vata, ale jsou to prostě položky, které jsou připraveny na to, že dojde k situaci, kdy prostě na příjmové nebo výdavé straně dojde ještě ke změnám a ty položky budou využity. Tentokrát rozhodně díky tomu, že ty mandatorní výdaje, jak na té příjmové stránce, kde se příjmy snížily, tak na výdajové, narostly tak obrovským způsobem od 1. ledna, že tentokrát toho rozpočtu nebo toho deficitu 500 miliard asi bude dosaženo nebo se k němu velmi přiblížíme.
Také, jak už jsem zmínila před chvílí, jsme zřejmě nejhorším nebo se k němu blížíme bodu té pandemické krize na území Česka. Ministryně financí za ANO, když už o ní mluvíme, taky vaše někdejší nástupkyně ve funkci Alena Schillerová zdůrazňuje, že Česko patří k zemím s nejnižším zadlužením a že je povinností vlády využít toho, že jsme v tak skvělém stavu, nebo ty veřejné finance a masivní podporu ekonomiky v současné kritické době nevypínat. Vy byste s tím nesouhlasil?
Tak je potřeba rozdělit ty věci na to, když prostě jako vyměňujete kapačky na ekonomickým subjektům, nebo když prostě udržujete umělou nezaměstnanost tím, že vyplácíte podpory, které vlastně na neexistující pracovní místa. Takže to je vlastně, není nic jiného, než prostě sociální dávka. Tak je potřeba to odlišit od toho, co je skutečně jakou investicí do budoucna. To znamená především věci, které vedou k restrukturalizaci ekonomiky, které by vedly k podpoře těch firm, které tu krizi úspěšně překonávají, narážejí na problémy stále nedostatku pracovních míst a podobně. Takže tam je docela velký problém. A pak je potřeba ještě říct, že česká ekonomika je exportně orientovaná, my jsme průmyslová země a velmi závisíme na tom, co se děje v Německu nebo v Evropské unii. My jsme v těch dobrých časech se nám nepodařilo tu ekonomiku diverzifikovat, takže ta závislost stále trvá. A pokud německá ekonomika bude mít problémy, tak my, kdybychom tady dělali, co bychom chtěli a mohli, tak je budeme mít také.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte Politika a podnikatele Ivana Pilného.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Narazil jste před chvílí na to, že je třeba podle vašeho názoru rozlišovat mezi investicemi do budoucna, pokud se týká podpory nebo záchrany ekonomiky poničené pandemickou krizí a sociálními dávkami v uvozovkách. Tak jak vy hodnotíte kompenzační politiku současného koaličního kabinetu? Jde to spíš tím správným směrem, investicemi, které se projeví pozitivně, nebo spíš tím, že se snaží hasit požár vašimi slovy sociálními dávkami?
Víte, když já jsem nastupoval do funkce, tak pan prezident Zeman mě dvakrát upozorňoval na chování našeho prvního ministra financí, pana Rašína, který za sebou na stěně měl velký nápis Nedám. To je asi moto, které bychom v tomhletom okamžiku měli do jisté míry dodržovat, i když chápu, že se dostávají lidé do krize, ale tam velký problém, který vidím, je v tom plošném rozdávání. Jo? Když se podíváte na takové věci jako takzvané růžkovné 5 000 každému důchodci, proč daleko větší částku nedostali lidé, kteří nedosáhnou ani na průměrný důchod, těch v této zemi je 1 000 000. To znamená, to se týká prostě i věcí jako zvyšování nemocenské a podobně. Tam dochází při tom plošném rozdělování, dochází klasicky k tomu, že část toho je zneužita, část je to dáno lidem, kteří to vůbec nepotřebují a o to méně se dostane na lidi, kteří to potřebují. To znamená, tu pomoc je opravdu potřeba výrazně rozlišit a v žádném případě ji nedělat plošnou.
Je možné říct si Nedám v době, kdy mnoho lidí upadá do existenční nouze. I těch, kteří tam nebyli ještě před pár měsíci právě kvůli tomu, že přicházejí o práci nebo se jim zhroutilo podnikání.
Ale musíme pomoci teda opravdu těm lidem, kteří to potřebují. To není otázka plošné podpory, protože tím méně se dostane na ty, kteří to potřebují. Druhá věc je prostě,
pardon,
že...
Pardon, jenom konkrétní ukázka toho, co vy považujete za plošnou podporu, která nemá být kromě toho zvyšování nemocenské, tak myslíte třeba program Antivirus nebo jaký?
No bylo to třeba rouškovné. Ty parametry těch programů se mění neustále, takže ani ti příjemci a možná dokonce ani ty, kteří je vypisují, úplně přesně neví, na koho dopadnou a jakým způsobem. Je to obrovský chaos, který se teď vláda snaží nějakým způsobem jak si umravnit, ale to, co je potřeba udělat, je prostě přijmout konečně ten zákon o tom Kurzarbeitu, protože ten na rozdíl od těch programů tu umělou nezaměstnanost neudržuje. My platíme jenom těm lidem, kteří aspoň nějaký čas docházejí do zaměstnání, to znamená udrží si pracovní návyky a pracují. To je důležité a nechápu, proč už tedy několik měsíců se o tom programu jedná. Mělo by se na něj přistoupit, je to podobně jako v Německu a stále není možné, aby se prostě parlament dohodl na nějaké verzi, která prostě je rozumná. To je prostě obrovský problém.
To vysvětlujete vy?
No to je to velmi obtížné vysvětlit, protože dneska vlastně ze všeho, včetně toho Kurzarbeitu, se stalo prostě politiku. Jakmile začneme k těm věcem, a to se týká prostě organizace všeho možného, ať je to očkování nebo testování, jakmile k tomu začneme přistupovat jako k politice, protože na podzim snad budou volby, asi budou, tak potom samozřejmě jde zdravý rozum a veškeré tyhle ty úvahy stranou, protože teď, co dělají všechny politické strany, myslím, že nemůžu žádnou vyjmout, je sbírají politické body před volbami. A to je špatně.
Ostatně to se citoval i v tom svém dopise, kterým jste Andreji Babišovi dával na vědomí, že opouštíte ANO. Týká se to hlavně této strany?
No tak ty závody v populismu, když si vedla třeba ta strana Tomia Okamury, ale dneska se do čela toho peletonu jednoznačně dostalo ANO.
Je to důvod, proč se s ním tedy rozcházíte? Je to ten hlavní důvod?
Tak ono těch důvodů samozřejmě bylo víc. Každý má nějakou tu hranici, kterou prostě nechce překročit a já jsem ji před sebou už posouval příliš dlouho, takže nakonec jsem to prostě musel udělat bez ohledu na dobu, ve které to prostě bylo. Já jsem tu velkou politiku vlastně už dobrovolně opustil v roce 2017, kdy jsem odešel z čela kandidátky na Vysočině, stejně tak jako z funkce ministra financí, takže z té velké politiky jsem prostě odešel. Já určitou naději vidím v té politice komunální, ve které teďka jsem, protože tam se opravdu vyskytují lidé, kteří chtějí...
Ty jste v pražském zastupitelstvu pro posluchače a posluchačky.
Já jsem v pražském zastupitelstvu a vidím kolem sebe lidi, kteří prostě chtějí pro ty lidi, kteří žijí v tom jejich obvodě, něco udělat a také jsou daleko víc viditelní. Oni nemůžou prostě fixlovat, protože to strašně vidět. A ty lidi, které vedle sebe vidím, nejsou to samozřejmě všichni, tak ti se snaží pomoct. Bohužel zase přišla nová vlna, která si plete odpovědnost s aktivismem. To je na pražském magistrátu velmi, velmi výrazně vidět a vytváří chaos. A v zásadě tam sedí lidé, kteří chtějí něco udělat, takže tady tudy snad povede cesta k tomu, jak to tady v této zemi zlepšit.
Když jste odešel v roce 2017, jak jste sám řekl před chvílí, z velké politiky, tak to bylo kvůli tomu, co teď říkáte, ztratil jste víru, že byste ve velké politice mohl něco změnit, nebo už tehdy začal váš rozkol nebo rozchod s Andrejem Babišem a jeho stylem vládnutí, nebo proč?
Víte, já když mě v roce 2013 volala Věra Jourová, pak Andrej Babiš, abych vedl kandidátku v Hradci Králové, kde jsme měli, myslím, 2% preferencí, tak byla strana, nebo hnutí ANO bylo nastaveno jako pravicové hnutí se silným sociálním cítěním. Tohle se postupně totálně vytratilo a už před těmi volbami 2017, kdy se měl sestavovat státní rozpočet, tenkrát s deficitem 50 miliard, bylo jasně vidět, že je to závod o to, kdo vyhraje volby. A dneska už je to jenom závod, kdo vyhraje volby.
Vy jste věřil Andreji Babišovi v roce 2013, kdy jste se uvolil vést kandidátku v Královéhradeckém kraji, že to, co chce dělat, je pravicová politika se silným sociálním akcentem?
Tak on to samozřejmě říkal a navíc tehdy už byla potřeba...
ale jestli byste mu věřil
tehdy. Byla potřeba udělat opravdu nějaká změna a já jsem se domníval, protože historie zná takové lidi, že jsou lidé, kteří prostě si vydělali nějaké peníze, kteří se nemusí starat o to, o nějaký životní standard nebo něco takového, chtějí něco udělat pro tu zem a pro ty občany. Takhle mě to připadalo na začátku a proto jsem také do té politiky šel. Chtěl jsem něco změnit, to se bohužel podařilo jenom z malé části.
Vy jste opouštěl, nebo opouštíte ANO teď, ale neuvažoval jste o tom v době, kdy začal být Andrej Babiš jako vrcholný politik trestně stíhaný, nebo v době, kdy Evropská komise konstatovala střet zájmu u tohoto politika?
Víte, tohle samozřejmě jak narůstalo, já jsem se mnohokrát do médií z těch věcí zpovídal. Já se domnívám stále, že od toho jsou tady orgány činné v trestním řízení a prostě další orgány, které tohle mají nějakým způsobem vyřešit. Ty to nevyřešili, takže k věci, které jsem nebyl zúčasten a z které mám tady zprávy jenom z médií nebo možná z nějakých průsaků trestních spisů, já se zásadně nevyjadřuju, ale samozřejmě, že mi to vadilo.
Jestli právě toto nemá ten, jak vy říkáte, špatný vliv na tu politiku, která se potom mění v pouhý populismus.
Víte, tohle já jsem špatná politická v těch úvahách o tom odchodu opravdu neřešil. Víc jsem řešil to, jakým směrem prostě se vlastně celé to hnutí, které samozřejmě je velmi ovlivněno osobou premiéra a předsedy hnutí, jakým směrem se prostě začalo ubírat. A když z toho zbylo opravdu jenom to, za každou cenu vyhrát volby, tak to je pro mě daleko důležitější argument, než problematická osoba, případné nějaké aféry pana předsedy nebo pana premiéra, které prostě nebyly vyřešeny a my na stole nemáme prostě nějaký konečný verdikt. Takže tohle samozřejmě jsem bral v úvahu, vadilo mi to, ale není to zásadní důvod, proč jsem z hnutí odešel.
Nevyjádřilo ANO nebo jeho vedení spíš svou nedůvěru k vám jako první, když vás odvolalo z výboru Státního fondu dopravní infrastruktury?
Ale tak, že ANO mě z žádného výboru neodvolalo. Z toho výboru mě odvolal pan ministr Havlíček. To je jeho právo, to, že to udělal bez důvodu,
myslíte,
chápu.
Myslíte, že to neudělal na popud Andreje Babiše nebo vedení ANO?
To bychom spekulovali, ale já už jsem říkal i do médií, že to, co mě teda zásadním způsobem vadilo, je prostě absence takové obyčejné elementární slušnosti. On to totiž už udělal podruhé, že já jsem byl náměstkem na ministerstvu průmyslu a obchodu, protože mě požádala paní ministryně Nováková a měl jsem písemnou smlouvu, že odcházím s jejím odchodem. Přesto 14 dní před nástupem do funkce mě v médiích pan ministr Havlíček úplně zbytečně odvolal. A teď se stalo vlastně to tež. Takže...
Vy jste byl na odchodu z toho výboru sám?
Ne, nebyl jsem na odchodu, ale prostě já jsem tam byl 8 let, to byl čtvrtý ministr, u kterého jsem byl, dost jsem si to odpracoval, můžete se zeptat mých kolegů, ale právo ministra je prostě odvolat kohokoliv, to já vůbec nespochybnuju, politika není procházka loukou plnou fialek, ale to, co mi vadí, je ta elementární slušnost, dozvědět se to v médiích a potom v den, kdy má proběhnout zasedání Státního fondu dopravní infrastruktury, mě volá jeho ředitel, že mi pan ministr, že vyřizuje za pana ministra, že už ten den se účastní toho jednání nebudu. To je prostě, já znám pana ministra Havlíčka 15 let, takže to je porušení elementární slušnosti, jinak to odvolání samo o sobě mě prostě nevadí, že jo, byl jsem tam prostě 8 let, něco jsem si tam odpracoval, jeho právo mě odvolat i bez důvodu.
Pozvání do Interview Plus přijal bývalý ministr financí, současný pražský zastupitel Ivan Pilný. Připouštíte si, pane Pilný, svůj díl zodpovědnosti za ten neutěšený stav, ve kterém se současná česká společnost nachází? Za tu dobu, kdy jste byl ve vrcholné politice, jste stále pražský zastupitel, máte vliv, veřejný vliv?
Samozřejmě, že si to připouštím. Já už jsem říkal prostě, že když bych shrnul to, co jsem chtěl dokázat, tak mnoho toho nebylo. Já myslím, že takové to motto, které bych si přisoudil, je alespoň jsem to zkusil.
A co jste tedy zkoušel?
No tak
a co
zkoušel,
se nepovedlo?
Zkoušel jsem v parlamentu zabít zákony, které prostě přinášejí víc škody než užitku. Vzpomínám si na půlroční spor s panem ministrem Chovancem třeba o občanských průkazech, který nemají ani bezkontaktní čip. Já nevím, jestli něco takového máte. Je to úplně k ničemu. Stálo to 500 milionů. Jo. A další věci, nakonec existuje dohledatelný soubor mých projevů a můj první projev v parlamentu zněl, že Bůh nebo příroda nás stvořili s dvěma konci, na jednom sedíme a druhým myslíme, a já jsem žádal své kolegy a kolegyně, abychom k tomu myšlení aspoň občas používali ten správný konec. To se bohužel příliš nechytilo.
Vy jste byl šéf hospodářského výboru sněmovny, taky jste byl ministr financí, to už několikrát zaznělo. Obrátila se na vás v minulých měsících, kdy na tom nejsme úplně dobře, současná šéfka rezortu financí, paní Schillerová, aby se zeptala nebo se o něčem poradila, nebo někdo jiný z ANO?
Ne, nic takového se od mé bývalé kolegyně paní Schillerové nestalo. Já svoje názory na to, co by se mělo udělat, nebo co je dobře, nebo špatně, jsem prostě vyjadřoval, takže ta příležitost tady jako možná byla. Já musím říct, že když jsem já byl ministr, ona byla moje náměstkyně, se chovala velmi korektně, velmi důrazně hájala třeba příjmovou stránku státního rozpočtu, takže ten obrat k tomu prostě jaksi odsouhlasení všeho možného mě do jisté míry překvapil, protože vůči mému rozpočtu tak nevystupovala a prostě snažila se ten deficit postavit co nejníž.
Víte, mně jde hlavně o to, a možná ta otázka jde tímto směrem, jestli a jaký máte názor na to, jak se nebo kterými lidmi současný premiér obklopuje, odborným názorům, kterým dává sluchu, tak podle čeho si ty lidi vybírá?
Tak to opravdu nechápu. Já si myslím, že v tom biznesu se mu ta personální politika nějak dařila. V té politice se mu to evidentně nedaří. A bohužel problém je v tom, že spoustu lidí prostě našli na chodníku, vystřelili je do politické stratosféry a oni se tam snaží za každou cenu udržet. Jo, bez ohledu na to. No tak když se podívám třeba na náš poslanecký, nebo bývalý, já už nejsem příslušníkem, ano, poslanecký klub, který narostl na těch 78, tak ta kvalita toho minulého klubu, kde nás bylo 47, byla podstatně větší a snažili jsme se do jisté míry dělat jakoby rozumnější věci. Teď mě to připadá jako takový soubor těch lidí, kteří právě to, co jsem říkal, jako snaží se prostě za každou cenu udržet, vidí před sebou volby a chtějí být znovu zvoleni. To je samozřejmě špatně.
Říkáte loajalita nad odborností v ANO?
No, ta odbornost jako trošku vymizela. Ti lidé, kterých jsem si vážil a kteří tam ještě zůstali, tak nemají příliš velkou možnost tu odbornost uplatnit, protože prostě slyšení nejsou. Podívejte se jenom, já jsem byl, myslím, jeden z posledních ministrů, který vůbec ještě nosil to tričko ANO. Teďka základní kvalifikací ministrů je, aby nebyli v hnutí ANO.
Myslíte, že se to nehodí, že to je toxická značka, nebo proč to nemají na tričku, jako jste to mýval vy?
Protože se chovají jako chytré horákyně. Já když jsem do té politiky byl tedy pozván, tak jsem okamžitě podepsal přihlášku do hnutí ANO, protože jsem tu chytrou horákyni nechtěl hrát. Prostě obleknete nějaké triko a pak prostě ho na sobě máte a nějakým způsobem za něj bojujete. Když ho neobleknete, tak pořád jakoby, říkám, chytrá horákyně, jo, jste a nejste, jo. Jestli se bojíte toho, co vám řeknou lidi, nevím, mě nikdy lidé za to, že jsem byl v hnutí ANO na ulici nebo v metru nebo jinde neuráželi, naopak projevili mi obrovské sympatie a měli velké přání, abych v té politice zůstal, ale přece bude mi letos 77 let a já také mám nějaké osobní rozhodnutí a nějaký osobní život, takže už pokračovat jsem prostě nechtěl.
Pane Pilný, pár minut předtím, než jsme se tu spojili v Českém rozhlase Plus, tak náměstek ministra zdravotnictví pan Černý prohlásil, že jsme jen pár dnů před kolapsem nemocnice, že to není ničí vina. To tedy zkráceně cituji pana náměstka náměstka pro nemocniční péči, náměstka ministra zdravotnictví. Věříte současné vládě, že dokáže zemi vyvést z pandemické krize?
Víte, problém je v tom, že teď vznikl nový způsob politického marketingu. Vy prostě ohlásíte, jakoby, že něco uděláte a počkáte, jak na to budou reagovat lidi. Když reagují kladně, tak to uděláte, když reagují záporně, tak to neuděláte. To vytváří obrovský chaos, protože jsou lidé, kteří se na to spoléhají, že otevřou obchody nebo areály, nebo půjdou do školy, nebo něco takového. A jestliže to budete prostě každý týden měnit, tak je to prostě velice špatně. A bohužel v celé v těch strategiích chybí takové to dání dohromady všech elementů, které jsou potřeba. Já když vemu jenom ten
vstup, strategie komplexní, jak
já, když vemu jenom ten vstup do škol, třeba, který byl prostě slíben, tak tam bylo naprosto jasné a my jsme to třeba v usnesení na Praze přijali, že je potřeba zajistit neinvazivní testy, že je potřeba zajistit očkování pedagogů, že je potřeba, aby ministerstvo školství vydalo závazný pokyn pro ředitele, aby nebyli potom perzekováni za to, že budou lidé žalovat, že děti musí do školy nosit roušky. To jsou věci, které musíte poskládat, aby to prostě vyšlo. Když je neuděláte, je to plácnutí do vody a vyvolává to obrovský chaos a neustále něco spožďujete, něco se v té logistice nedostává. Takhle se to prostě dělat nedá.
Říká bývalý ministr financí, taky bývalý poslanec za ANO, který teď stranu opustil a zůstává pražským zastupitelem Ivan Pilný. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Hezký den vám i posluchačům. Děkuji za pozvání.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.